Ваша Свобода, я Інна Кузнецова, вітаю вас. Переді мною у студії Олег Волошин, директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України. Вітаю вас.
Доброго дня.
Та Григорій Перепелиця, доктор політичних наук, професор. Добрий день.
Добрий день.
А говорити ми будемо ось про що. Зараз у ці хвилини має розпочатися 15-й саміт Україна – Європейський Союз. На нього прибули голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей та голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. І от саме в ці хвилини має розпочатися зустріч у вузькому колі. На цей саміт покладалися великі надії стосовно профування, підписання угоди про асоціацію. Однак останні хвилини перед самітом в порядку денному не було будь-яких пунктів про підписання. Наскільки маємо інформацію, так це чи ні, пане Волошин?
Ну, перше, я одразу хочу сказати, що значною мірою всі ці так звані надії, про які ви сказали, є продуктом чисто, які народжені в сфері масових мас-медіа. Тому що що таке, в принципі, порахування? Це проставлення галочок віз підписів тих, хто вів переговори на кожній сторінці тексту. Що, для чого це робиться? Для того, щоб підтвердити автентичність того, що написано, відповідність того, що написано на папері, тому, про що домовлялось. Тобто, від того, що текст був би парафований прямо сьогодні, він би ані вступив в силу, ані жодним чином би не наблизив би Україну до реалізації цієї угоди. Тобто, це був би все рівно такий самий текст. І я впевнений, що протягом ближчих місяців, і про це публічно заявляють, і на переговори говорять і наші європейські партнери, і ми на це налаштовані, ми цей процес парафування завершимо. Це чисто технічна процедура. Але після того потрібна реальна процедура, підписання і ратифікація. І лише після цього угода вступить в силу. Тобто говорити про те, що щось сьогодні погане, тому що нема формального парафування, це неправда. Головне, що сьогодні, і ми розраховуємо, що так відбудеться, через пару годин ми почуємо спільну заяву, в якій буде засвідчено, що переговори завершено. Крапка. Тобто це ключове, що обидві сторони на найвищому політичному рівні, тобто вже не Павло Клімкін, голова делегації від України, та Мирослав Лайчик, голова делегації від Європейського Союзу, щось там завізують, а саме президент України та президент Європейської Ради Ван Ромпей, президент Європейської комісії Барозу заявлять, переговори завершено. Я не думаю, що після цієї заяви щось може після того змінюватися. Це фактично є порахуванням, це навіть більше, ніж порахування.
Але останні дні з'являється ця інформація, що все було б добре, все фактично завершено. Однак є питання. І питання ці в сфері демократії. Чи знову преса переплутала?
Так, я думаю, що, в принципі, не варто зводити всю результативність до процесу парафування чи не парафування, очевидно, варто розглядати це в контексті самого процесу євроінтеграції. І тут що можна сказати про перспективу реалізації? Я думаю, що це буде дуже позитивний сценарій, якщо через декілька місяців ця угода буде парафована. Але з іншого боку, ми маємо розглядати перше – очікування, а друге – можливості щодо реалізації цих очікувань. Я думаю,
добре,
що
очікування на сьогодні, які вони?
Очікування були дуже високі в суспільстві, в тому, що угода буде підписана і буде остаточно закріплений курс на європейську інтеграцію, на європейську перспективу не тільки українською, але й європейською стороною. На жаль, цього не сталося. Не сталося як з огляду на причини, які існують в Європейському Союзі. Це складна економічно-фінансова ситуація, фактично фінансова криза. І в цій ситуації Європейський Союз просто не міг давати обіцянки на членство України в Європейському Союзі. З іншого боку, складна ситуація в Україні, яку пов'язують ситуацію з Тимошенко, відповідно, Європейський Союз, і не тільки Європейський Союз, а всі інші структури європейські досить посилають дуже сильні сигнали застереження. І умови, на яких, власне, цей процес підписання угоди, ратифікації буде
зрозуміло, але Європейський Союз не давав і раніше таких обіцянок стосовно майбутнього членства. Про це не йшлося навіть до кризи в Європейському Союзі.
Безумовно, таких обіцянок не давалось, але що хотіла українська сторона? Українська сторона цілком справедливо ставила питання про перспективу. Тому що коли була перша хвиля розширення НАТО, розширення Європейського Союзу, то там, власне, така перспектива давалась. І в цьому дуже суттєва відмінність, чому наполягала українська сторона. Попри те, я думаю, що трагедії в цьому немає, оскільки Європейський Союз має свою шкалу оцінок наближення України до Європейського Союзу.
Але оці намагання чи вимоги України з'явилися до Європейського Союзу стосовно перспективи, саме інформації про обов'язкові членства, з'явилися вже після того, як в Україні з'явилися проблеми з питаннями демократії, коли європейці почали говорити про вибірковість правосуддя.
Це є неправдою, абсолютною неправдою, тому що 2008 року, коли переговори починалися, починали їх президент Віктор Ющенко і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, самі переговори, в принципі, розпочинали заради того, щоб ця угода, по-перше, була дійсно угода про асоціацію, не просто нову угоду про партнерство, а по-друге, щоб в ній було чітко прописано, що в перспективі Україна стане членом ЄС. А інакше, який сенс було б взагалі про це домовлятися? Це більше тоді було б цікаво Європейському Союзу. У нього є великий сусід, 45 мільйонів населення, з величезною територією. Він хоче мати правові рамки співробітництва з цією країною, він хоче мати правові рамки доступу на ринок України, який є достатньо великим. Тобто Європейському Союзу зрозуміло, наша угода. Виникає питання, на що воно нам, якщо там нічого такого нема. Тому питання просто воно в публічному просторі стало більш гостро звучати. Президент про це говорив, хоча він і раніше це говорив. Але якщо ви спитаєте тих професіоналів, які вели ці переговори багато років, того ж Павла Клімкіна у нас, або Валерія П'ятницького в Міністерстві економіки, або того ж Немирю спитайте, чи Тарасюка, чи Гриска, чи ставила українська сторона питання про необхідність членства в ЄС, як в перспективі, тобто на початку переговорів, звичайно, стало, з 2008 року, коли президент був інший, прем'єр-міністр був інший. Тобто це абсолютно те, що ми прагнемо отримати перспективу, це абсолютно ніяк не пов'язано з внутрішньою політичною ситуацією. Тому що таке перспектива? Це можливість десь років через 15-20. Ну, ви розумієте, при владі так, прагматики, вони не стали би говорити про те, що буде
через... не отримати результату. І виглядає, що саме так може й бути, ні?
Виглядає так, що сьогодні ми знайшли прийнятну формулу. Ви побачите сьогоднішню заяву, я не хочу забігати наперед, я думаю, що там все буде сказано. Ми не стали перетворювати питання перспективи у причину зриву переговорів. Тобто це є свідома позиція керівництва держави, свідома позиція українського суспільства. Для нас угода про асоціацію багато в чому сама по собі є дороговказом до членства в Європейському Союзі. Тому ніхто, якщо ви помітили, по крайній мірі останнім часом не виходив і не казав, що ми нічого не підпишемо, нічого не згодимося, якщо там не буде перспективи. Такого не звучало. Ми, це була робота Міністерства закордонних справ, ми знайшли компромісну формулу. Я думаю, що сьогодні трошки пізніше в спільній заяві вона буде відображена.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості Олег Волошин, директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, та Григорій Перепелиця, доктор політичних наук, професор.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
490-29-05, код Києва 044. Можете ставити свої запитання Олегу Волошину та Григорію Перепелиці. А ми говоримо про саміт Україна-ЄС, який відбувається у ці хвилини у Києві, та про те, що ж буде далі з євроінтеграційними перспективами України. Сьогодні вранці відбулася прес-конференція чи короткий брифінг захисника Юлії Тимошенко, Сергія Власенка, який зачитав лист Юлії Тимошенко з СІЗО, і от стосовно того саме той шматочок, який стосується євроінтеграції, я пропоную послухати.
Юлія Володимирівна попросила зазначити, що вона була, є і залишається жорстким прихильником євроінтеграційного курсу України. На жаль, оскільки діюча влада робить все для того, щоб цей курс України зруйнувати, робить все для того, щоб продовжувати політичні репресії, на жаль, сьогоднішній день в зв'язку з цим не став тим щасливим і радісним днем, коли Україна могла б розпочати шлях приєднання до європейської спільноти.
Все-таки це такі опозиційні спеціальні натяки на щось таке, чого не зробила влада, чи...
Ну, я думаю, що ця позиція переслідує дві мети. Перше, дійсно, якщо ми подивимось на ту політику, яку проводила опозиція і Юлія Тимошенко, будучи прем'єр-міністром, то курс на європейську інтеграцію реалізовувався і в ті часи. Тобто це була і політика Юлії Тимошенко, і Ющенка. І, безумовно, БЮТ, як і інші опозиційні партії, вони підтримують цю позицію, рух України до Європейського Союзу. З іншого боку, опозиція намагається використати цей момент для того, щоб визволити Юрія Тимошенка із в'язниці. І це вже, власне, вузькопартійні інтереси, пов'язані з звільненням лідера з-під ув'язнення.
І ми маємо запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка.
Алло, здравствуйте.
Вітаємо вас.
А я по-русски, нічого?
Можна.
Спасибо. Значит, смотря на действия нашей власти, независимо от того, кто Кучма, Ющенко, или, неважно, или Янукович, когда он был премьер, они все говорят о евроинтеграции, но, знаете, так никаких действий к этому не делают. Все время что-то мешает. И такое впечатление, что они не хотят просто, наше верховное руководство не хочет идти в Европу. Почему? Потому что там придется жить по правилам и по закону. А вони предпочитають жити по поняттям.
Зрозуміло, дякую вам. Як вам відповідь буде?
Це коментар, не
коментар буде.
Знаєте, я вам скажу максимально відверто. Є набір питань, які лежать в площині дипломатичного відомства. Є інші питання. Звичайно, що на регіональному місцевому рівні європейська компанія, виходячи щось інвестувати, стикається з корупцією, з вимогами заплатити за земельну ділянку якомусь чиновнику, і потім вони відразу скаржаться в делегацію Європейської комісії або напряму в Європейську комісію. І це питання потім виникає як ускладнююче на переговорах. То що може з цим зробити дипломатичне відомство? Ми самі знаємо, в яких реаліях ми живемо і в якій країні ми живемо, які проблеми ми тут маємо. Безумовно, ніхто не хоче заявити, що Україна на сьогоднішній день за фактом там інвестиційного клімату, рівнем боротьби з корупцією, таке інше, є, наприклад, на рівні з Німеччиною. Але що важливо, що ми повинні все ж таки більше вірити в свою країну, в самих себе. Тому що в Румунії, в Болгарії, наприклад, які не так давно стали членами ЄС, колосальні проблеми із криміналітетом, і з корупцією, і з неефективністю державного апарату. Попри цим важко собі уявити румунського політика чи болгарського, чи просто громадянина, я, по крайній мірі, не стикався з такими, який би публічно заявив, мою країну не треба було приймати в ЄС, тому що там, наприклад, все узбережжя, там готелі на узбережжі біля Варни контролюють якісь там мафіозні структури, наприклад. Такого нічого немає. У нас навпаки, кожен виходить і каже, і ту країну назвали Гондурасом, не треба її приймати в Євросоюз. От це, що нас відрізняє. Тобто ми при всіх наших колосальних проблемах ще й в принципі не віримо, що ми їх здатні вирішити. Всі в нас колосальна кількість людей, які мріють про імміграцію. Тобто у нас фактично Україна рухається до ЄС через імміграцію в ЄС. І це є велика проблема, яка залежить не тільки від влади, вона залежить від настроїв у суспільстві.
Але все ж таки настрої в суспільстві формує та ж сама таки влада, тому що якщо щось не так, то і настрої відповідні.
Неправда, тому що суспільство обрало цю владу, суспільство обрало попередню владу. Я думаю, що нікого немає сумнівів в тому, що всі попередні вибори, які відбувалися в Україні, відбувалися в демократичний спосіб, і влада у нас регулярно змінювалася. Таким чином, за всі успіхи влади, це всі успіхи, які здобуває влада, є багато успіхів, багато реформ, там починаючи від скасування техогляду на автомобілі, закінчуючи тим, що ми реально завершили переговори по асоціації, це також заслуга суспільства. Але всі помилки цієї влади, значною мірою за них несе також відповідальність часткової суспільства, яке цю владу обирало. Так само було попередню владу. Тому не треба, знаєте, відділяти якісь є такі надклас, якісь там прибульці з іншої планети, які тут щось невідомо що роблять. Ми всі частина цього суспільства, невід'ємна частина. Сьогодні ми влада, завтра в опозиції або взагалі поза політикою. А нам всім разом, це якраз європейська інтеграція, в цьому дуже класна штука. Нам всім разом треба згуртуватися навколо того, щоб цю країну зробити європейську, щоб кожен, хто сюди приїжджав, сам запитував би, а чомуся Україна досі не член ЄС, про всіх її позитивних сторонах. А якщо до нас приїжджають європейські бізнесмени, їх обшуковують в готелях, їх невідомо на якому чи рівні сервіс зустрічають на транспорті, таке інше, після того вони повертаються і кажуть, слухайте, це не Європа, це невідомо що. Тобто, звичайно,
так,
що...
Так, але тут... як цього позбутися, пане Перепелиця?
В принципі, рух в Європу – це не тільки рух однієї влади, це рух, перш за все, суспільство. І суспільство має тиснути в такому випадку на владу для того, щоб прискорювати цей рух. І я думаю, в такому випадку влада буде рахуватися з суспільством, і це, власне, прискорить наш євроінтеграційний процес.
Зараз пан Волошин читає листа, він англійською мовою з Німеччини. Йдеться про те, що там такий не зовсім приємний лист, в тому сенсі, що якщо це в Україні Міністерство закордонних справ, то Міністерство закордонних справ має навчити керівництво тому, що не потрібно за кордоном говорити про верховенство права, якщо, мовляв, міністр юстиції їздить на краденому мерседесі, як про це пишуть, як про це пише німецька преса. От це, ну, знову ж таки, німецька преса не права чи що?
Ні, німецька преса абсолютно права. Німецька преса має, як і українська, як і будь-яка преса в будь-якій нормальній демократичній країні, повинна писати про все, що резонансне. Звичайно, що вкрадений мерседес у міністра юстиції – це резонансне питання. Скажімо, коли у нас міністр внутрішніх справ був там, який зараз відомо де перебуває, був там в об'єктах, чи в центрі відповідного скандалу Франкфурт аеропорту, про це також всі писали. Тобто, я не думаю, що саме це є критерієм, за яким насправді ми в першу чергу самі тут, живучи в Україні, маємо оцінювати, чи все гаразд, чи у нас чи не гаразд. Мерседеси крадуть міністрів в багатьох країнах, не в цьому проблема. Головне, щоб як мерседеси, які належать всім іншим, крали якомога рідкіше. Якщо крадуть, то щоб міліція їх швидше знаходила. Тобто, оце є головне. Тобто питання не в кількості злочинів, знаєте, в відомому фільмі зустрічі з міністрами, а в здатності покарати за ці злочини, їх розкриття. Тобто, звичайно, злочинці всюди. Якщо ви поїздити. Є райони в Нью-Йорку, куди нашим дипломатам радять, в принципі, не їздити. Куди поліція не заїжджає. Тому що це Нью-Йорк. Це економічна столиця світу. Є райони в Британії, куди краще людині, заможні або гарно одягнуті, не ходити. Нещодавно в Лондоні були колосальні погроми, коли просто всі бігли і трощили все, що можливо. Ми від цього... Хтось вийшов, наприклад, на центральну площадку в Британії і сказав, давайте Британію виключимо з Європейського Союзу, тому що те, що відбулося, це ганьба, і Британія не заслуговує членства в ЄС. Це кумедно, навіть питання таке не стоїть. Є проблеми в кожному суспільстві. І, повірте, з точки зору рівня злочинності, по крайній мірі, вуличних злочинності, Україна далеко не найгірша, не серед найбільш розвинутих західних країн. Інше питання, що дійсно... У нас є проблеми корупції, у нас є проблеми неефективності державного апарату. Оце те, що дійсно заважає розвиватися бізнесу, розвиватися суспільство. Тут вся будь-яка критика справедлива. А посилатись на те, що там газети пишуть про вкрадений мерседес, ну, це не той приклад, на якому треба базувати якісь серйозні висновки.
Добре, але ж все-таки, ви сказали, от, критика справедлива стосовно всього іншого. Але хто... працює над тим, щоб цієї критики не було, от, і не було не тому, щоб її замовчували, а щоб викорінити проблеми?
Я думаю, що це питання до всіх, тому що, ну, давайте так, ну, всі розуміють, що неможливо вийти зараз за один день, наприклад, просто завтра сказати, ніхто не бере хабарі, все, раз, от ці всі хабарі взяли, все легалізуємо, все ж ні, хабарі не беремо. Ну, це кумедно, реально, такого не відбувається, такого немає ніде в світі. Потрібно мінімізувати можливість державного службовця впливати на діяльність підприємця, на діяльність нормального громадянина. Тобто корупція виникає там, де є надмірні повноваження і де є відсутність контролю. Це є корупція, а не просто вона проявляється не в тому, що когось менталітет краще, у когось менталітет гірше. Повірте, я не думаю, що ми хочемо йти шляхом Китаю, де за хабарі розстрілюють. Це не той варіант. Але треба змінити систему. І якраз угода про асоціацію, а зона вільної торгівлі, тобто ті умови, які прописані в цій угоді, в тому числі, будуть сприяти лібералізації економіки, підвищенню конкуренції між компаніями і зменшувати рівень корупції. Тобто, чому взагалі ми говоримо постійно про європейську інтеграцію? Тому що це не просто формальне членство в ЄС через там 10-20, може ніколи, може Європейський Союз розвалиться до того, як він буде здатний нас прийняти. Не в цьому питання. Питання в тому, що це модель, яка на сьогоднішній день є найбільш конкурентоздатною і найбільш прийнятною. Нам треба рухатись в той бік, в тому напрямі. І це головний здобуток сьогоднішнього дня, до речі. Тому що Україна сьогодні підтверджує, що вона, влада, опозиція, до речі, і суспільство в цілому прагнуть жити як в Європі, а не як десь інде.
Маємо ще запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня, Олена. Я, шановні, мені дуже цікава ваша думка. проведення в наступному році футбольного Євро стане гальмом або навпаки прискорить вступ України до Євросоюзу, тому що ми вже звикли до показухи, я маю на увазі, до соціального, до побутового рівня нашого населення.
Зрозуміло, пане Перепелиця.
Євро 2012 суттєво не вплине на наш євроінтеграційний поступ. Інша справа, що від нього буде залежати імідж країни. Якщо ми гарно зустрінемо і наших гостей з Європи і проведемо цей чемпіонат, то імідж України значно покращиться. Відтак і суспільна думка серед країн Європейського Союзу теж покращиться. Якщо нам не вдасться це зробити, то тоді, на жаль, імідж може тільки погіршитись.
Європейські чиновники говорили про те, що в порядку денного сьогоднішнього саміту поточні переговори між Україною і Росією щодо газу, про лібералізацію візового режиму, регіональну співпрацю. І, за словами одного з офіційних представників ЄС, в інтерв'ю одному з засобів масової інформації, є питання щодо переговорів з Росією по газу. І якраз так сталося, що саме сьогодні знову ж таки делегація Міністерство палива та енергетики знову в Росії на газових переговорах. Чого чекати? Обійм Москви?
Знаєте, я би дуже не хотів, знаєте, повертатися до вже фактично банальної тези про те, що все, що відбувається зараз, є відлунням 19 січня 2009 року. Но, на жаль, це факт, да? Тому що тоді в Москві прем'єр-міністр Тимошенко в присутності прем'єр-міністра Путіна дала вказівку відповідно представникам Нафтогазу та Газпрому підписати відповідний контракт. Контракт діє до 2019 року. Знаєте, в чому головна проблема наших переговорів з Росією? В тому, що Росії, в принципі, ці переговори не потрібні. Їх все цілком задовільняє. Тобто, якщо тут бігали там деякі журналісти, запитували, чи буде газова війна, якщо не дамо. Звичайно, ні. Контракт діє до 2019 року. Тобто, ми, в принципі, можемо ще 7 років навіть питання газу взагалі не піднімати, забути про нього, говорити про що завгодно, про стан української громади в Росії, про демаркацію кордону, про делімітацію морської ділянки Кангору, забути про газ. Питання в іншому, як ми за нього платитимо? І чи згодні ми на ситуацію, коли у нас фактично...
Так ми вже флоту забезпечили місце перебування вже після того, що було в січні 2009 року.
Правильно, отримали 100 доларів знижки. Тобто, тому якби цієї 100 доларів знижки не було, ціна на газ була б ще вищою. Тому що так складається в світі, що попит на газ не знижується, ціна на нафту тримається вище 100 доларів. І це об'єктивно, це економіка. Тобто в Москві зараз є дуже прагматичні люди. Питання не в обіймах. Вони нам не будуть нічого просто так дарувати. Симпатії чи антипатії. І це об'єктивна реальність. Тому головний біль цього уряду зараз, коли вони дивляться на прибутки і витрати бюджету, і думають, як взяти, де взяти ці 500 мільйонів, які ми щомісяця відправляємо до Москви. Фактично, оскільки ми не підвищуємо ціни на газ для населення і намагаємось стримати певну ціну на газ для промисловості, фактично наші платники податків платять Росії за газ. Тобто з нашої кишень виймається і відправляється туди.
Так, але при цьому...
Чи я розумію, що є питання більш важливе, незалежність, дійсно, європейська інтеграція, загальний вектор розвитку. І саме по цих принципових питаннях президент стоїть дуже рішуче. Якщо ви бачили, взагалі розмова навіть про можливість нашого вступу в митний союз, вона зникла. Тому що це би нам дійсно заблокувало шлях до Європейського Союзу. Але є інші аспекти, і ми шукаємо формулу. Повірте, була б зараз цінова формула на газ, яка би дозволяла мати нам ціну на газ десь 280-270-290 доларів, взагалі би не мало б сенсу їздити в Москву. Тому росіяни кажуть, якщо ви вже до нас прийшли, і якщо ви вже хочете отримати знижку, то, будь ласка, зробіть так, щоб нам було настільки цікаво, щоб ми захотіли, в принципі, про це говорити.
Але при цьому, кажуть деякі експерти, що і склад делегацій такий, який, мовляв, грає на боці росіян.
Я не можу говорити про склад делегації. Що можна сказати? Дійсно, висхідною цифрою є цифра, яка була підписана в комерційній угоді 2009 року, 450, яка, звісно, є непосильною для України. Але питання стоїть в стратегії вирішення. Яким чином ми можемо продуктивно вирішити це питання, не здавши наш державний суверенітет, не торгуючи європейською інтеграцією, не йдучи на політичні поступки. Скажімо, коли в тих же Харківських угодах, дивно, чому українська сторона не поставила тоді цю цифру 450 для переговорів, цього не було зроблено. Тобто, треба шукати правильну стратегію вирішення цього
питання. Газова тема, очевидно, буде темою розмови нашої в наших наступних програмах. Власне, будемо чекати, все ж таки, за кілька годин будуть відомі і результати саміту. Будемо бачити, як Україна далі працюватиме з Європейським Союзом. А це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішніми гостями були Олег Волошин, Григорій Перепелиця. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.